Mutta vielä haluan, Herra Jeesus, siunata tämän sinun oman sanasi ja anna sellainen armo ja ymmärrys, että sinun pyhällä hengelläsi tässäkin astiassa on niin rajaton valta, että suljet ajatukset ja suun kaikelta sellaiselta, joka olisi vastoin sinun pyhää totuuden sanaa, mutta anna siunaus ja voitelu kaikille sille, Jeesus, sinusta otetulle, sinusta lähteneelle Jumalan sanalle. Aamen. Markon todistus oikeastaan jo jälleen vahvasti liittyy tähän näihin Jumalan sanan kohtiin, mutta ihan useampi Jumalan sanan kohta tuolta Johanneksen evankeliumin luvusta 15, jakeesta 17 eteenpäin. Edellisetkin jakeet olisivat kyllä ihan lukemisen arvoisia, mutta luetaan tästä jakeesta 17 Johanneksen evankeliumia lukua 15. Jeesus puhuu tässä nyt lähinnä opetuslapsilleen ja näin myös meille jokaiselle tänä iltana. Että sen käskyn minä annan, teille annan, että rakastatte toisiaan. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, niin sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei palvelija, ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he vain ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Ja jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Jälleen kun ajatellaan näitä Johanneksen tallentamia Jeesuksen lausumia sanoja, tuolla, voisiko nyt sanoa jo kauan sitten, kun tämä seurakunta-aikakausi alkoi, ja niin kuin tuossa todistuksessakin kuulimme, niin kyllähän me sen kaikista huomaamme, että tämä aikakausi on päättymässä, ja lähestytään sitten kaiken kaikkiaan jopa ihan tuhatvuotista valtakuntaa, ja sitä Jeesuksen Kristuksen omille koittavaa sapattilepoa, ja mitä kaikkea siihen nyt sitten tuon seuraavan suuren tapahtuman jälkeen alkaa tapahtumaan, kun Herra sitten pilvissä tulee. Mutta ennen kuin mennään tuohon sen tarkemmin, niin yksi Johanneksen evankeliumin sanan kohta Johanneksen evankeliumin luvusta 6. Tässä on hyvin sellainen, uskaltaako sanoa, profetaalinen sana tähän päivään ja paljolti tämän päivän seurakuntaelämään. Tämä on Johanneksen evankeliumin luvusta 6 ja huomaatko jae 66, eli 666. Johannes 6, jae 66. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Järkyttävä sana. Jonkun asian tähden, jotkut Jeesuksen opetuslapsista, hänen seurassaan olleet, kuinka pitkään sitten olivatkin olleet, ja kuinka antaumuksella, niin jonkun asian tähden vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Jeesus ei sen enempää näistä kerro, mutta ajatellen evankeliumia noin yleensä, niin kyse voi olla lähinnä tottelemattomista, ei niinkään kuuliaisista Jumalan lapsista, mutta jotka silti Jumalan armosta ja rakkaudesta ovat säilyttäneet pelastuksensa, iankaikkisen elämän. Niin kuin Marko tuossa todisti, niin nämä Jeesuksesta pois vetäytyneet, niin eivät ole antautuneet siihen riisumiseen, mistä Marko todisti. Vaan he katsovat oman elämänsä ja omat tarpeensa ja mielihalunsa tarpeellisimmiksi, eivätkä näe sillä tavalla niin kuin tarvetta olla niin kuin täyspainoisesti Jeesuksen todistaja, Jeesuksen seuraaja, mutta eivät silti niin kuin halua luopua pelastuksesta. Tämä on tiettyyn rajaan asti ihan täysin niin kuin mahdollista, mutta tämä erottelu on vahvasti tänä päivänä käymässä, koska jotta me pääsemme siihen, mitä me jokainen janoo. Minä tiedän, että niin Hanna ja Eila kuin Tuomo ja jokainen janoaa jotain enemmän. Tämä on ihan mukava tulla näihinkin iltoihin ja olla, ja olla rakastettu ja olla otettu huomioon, mutta jotain silti saisi olla enemmän. Enemmän sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta, enemmän sitä, niin kuin Jeesus tuossa luetussa kohdassa todisti, että hänen sana ja sitä seuraavat ihmeet ja merkit. Kyllä me niitä janoamme ja odotamme, vaikka me tiedämme, että ei meidän uskomme nyt perustu mihinkään sellaiseen siunauksiin, olkoon ne nyt sitten parantumista tai mitä tahansa, vaan meidän uskomme perustuu ennen kaikkea siunauksen antajaan. Mutta että se evankeliumi ja nämä todistukset, mitä täällä kuullaan ja laulut, puheet, saarnat, niin kuin vahvistettaisiin myös niillä asioilla, mitä Pyhän Hengen kautta tapahtuu. Kyllä me sitä janoa. Ja näin täytyy ollakin. Mitään ei tapahdu, ellei me sitä niin kuin odota ja tavallaan niin kuin vaadi ja rukoile sitä Jumalaa. Eivätkä enää vaeltaneet Jeesuksen kanssa. Tämä tämmöinen kahtia jako, kun se noin niin kuin kovalla sanalla sanotaan, että toinen jätetään, toinen otetaan, toinen jätetään. Tai sitten niin kuin tuo Jeesuksen vertaus näistä 10 neitsyestä, 5 vähän viisaammasta ja 5 sitten, jota sanottiin ihan typeriksi, jopa tyhmiksi. Niin tämähän on menossa tämmöinen jakaantuminen. Me emme ehkä näe sitä, kuka on missäkin puolella, mutta Jumala näkee, Jumala tutkii. Ja mä väittäisin näin, että tämä sisar tai veli, nuorempi tai vanhempi, joka on tässä prosessissa, niin hän kyllä niin kuin tietää tai ehkä epäröi sitä, että ollaanko tässä nyt kuuliaisia Jumalalle vai vähän niin kuin oman tahdon tiellä. Kahtiajako oli tapahtunut tuossa kuulijakunnassa, ja kun luet tuota Johanneksen lukua 6, pitkä raamatun luku, niin me tuossa ehtoolliskokouksessa viime sunnuntaina kävimme tuota Jeesuksen hylkäämisen syytä, ja en tiedä onko se tässä nyt välttämättä miten tarpeellista, mutta tuo 6. lukuhan sisältää tämän, että Jeesus ravitsee 5000 miestä, on siellä naisia ja lapsiakin, kävelee veden päällä, puhuu elämän leivästä ja lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Meille äärettömän tärkeät ja oleelliset asiat, Jeesuksen, Kristuksen lihan syöminen ja veren juominen. Se ei tarkoita ja kuvaa ainoastaan ehtoollista, vaan jotain sen lisäksi vielä äärettömästi. Ja tämä oli näille opetuslapsille, siis Jeesuksen seurassa aiemmin kulkeneille, liian kova puhe. Ja muistatte, että tuossa vaiheessa, sitten tuossa kuudennen, kun tätä kuudennetta lukua luettaisiin, niin siellä Jeesus sitten joutuu kysymään omiltakin opetuslapsiltaan. Tämä on mielenkiintoista Jeesuksen opetuksessa ja puheissa tämä. Jeesus ei pelkää sitä, että kuulija loukkaantuu. Jos on kyse evankeliumista, ihmisen iankaikkisuudesta, niin ei Jeesus toisin kuin me helposti, että emme me voi näin sanoa, koska kuulija loukkaantuu. Niin tässä yhteydessä kun sitten opetuslapset sitten toiset niin kuin jättivät hänet, niin tuolla jakeessa 67, lukua 6 Johanneksen evankeliumissa, niin Jeesus sanoi niille 12. Muistatko, mitä hän sanoi? Tahdotteko tekin mennä pois? Pietari, totta kai Pietari, ehkä vähän oikaisee itsensä ja sanoo, voisiko sanoa ihan vaikka nyt helluntai ei vielä ollut koittanutkaan, niin aika lailla tuossa hengenjohdatuksessa Simon Pietari vastasi heille, että Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Valtava viisaus, Pietari. Jos tarkkaan tutkisimme sitä syytä, minkä tähden olet tänäkin iltana tähän Jumalan huoneeseen lähtenyt ja antanut ajastasi, niin kyllä mä sanon näin, että siellä taustalla on tämä, että no, minne me muualle menisi? Kenen tykö me voisimme mennä, koska vain Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat. Ja tämä iankaikkisen elämän sanat on liitettynä juuri tähän leipään, kun Jeesus sanoo aiemmin, minä olen elämän leipä. Jumalan sana osaltaan on tätä leipää. No ehkä me vähän katsomme, koska tämä on tämä, niin kuin me ollaan paljon nyt puhuttu, pyhittäytymisestä ja erottautumisesta ja näiden asioiden merkityksestä nyt justiin ja varsinkin tässä lopun ajassa, niin mä sanoisin, että se on elämän ja kuoleman kysymys. Ei nyt ainoastaan elämän ja kuoleman kysymys siinä, että pääsetkö sinä taivaaseen, pelastutko sinä helvetiltä, koska tämä, että nimesi on taivaan kirjoihin kirjattu, niin se seisoo kumminkin sellaisten totuuksien ja lupausten päällä, että armosta me olemme pelastetut. Emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta tämä Jumalan liikekannalle pano, joka nyt on menossa, jotta nämä Jumalan asiat saadaan laskeutumaan meidänkin maassamme seurakuntien niin kuin tapahtumiksi, niin täytyy olla tämä joukko, joka irtaantuu tästä maailmasta, tästä ajasta, antaa Jumalan hengen riisua, mutta myös varustaa. Niin se on niin kuin Johannes Kastaja ennen Jeesuksen toiminnan alkua, huutavan ääni erämaassa. Nyt ei ole ainoastaan yksi Elia tai yksi Johannes Kastaja, vaan se on ikään kuin se herätyksen ilmapiiri, joka menee Elian hengessä. Johannes Kastajan tavoin raivaa tietä, joka tarkoittaa tätä Jeesuksen pikaista takaisin tulemista. Mutta ennen kuin Jeesus tulee, niin seurakunnassa täytyy varmaan sinun, niin kuin minunkin mielestäni, tapahtua jotain sellaista, jota me kutsumme ennalle asettamiseksi. Eikö niin? Vai onko seurakunta jo tässä tilassa otettavissa Jumalan taivaaseen? Mä pikkasen epäröin. Asioita täytyy tapahtua. Ihan senkin takia, että tälläkin paikkakunnalla Ja varmaan sinunkin tuttava piirissä, jopa ihan perhekunnassa saattaa vielä olla niitä, jotka eivät kuulu tähän pelastettuun. Ja sen takia työ on jossain määrin kesken. Se on elämän ja kuoleman kysymys tässä mielessä, mutta enemmän se on elämän ja kuoleman kysymys tämän päivän seurakunnalle. Seurakunta voi jatkaa tekemättä yhtään mitään ihan entisellään. Ja voi olla, että se nimikyltti säilyy siellä tien varressa tai oven pielessä ja taloudelliset varatkin riittää toiminnan pyörittämiseen, eikä se seurakunta mihinkään häviä, mutta se on olemassa vaan jonkun olemassa olemisen tähden. Mutta sitten tämä elämän puoli tässä on se, että siellä huudetaan ja janotaan muutoksen puoleen, Jumalan valtakunnan ilmestymisen puoleen, ja kuulkaa tätä huutoa, mä väittäisin, ja näitä seurakuntia on paljon. Yllättävän paljon. Meidänkin maakunnassa. Viimeksi tuli tieto tai tuollainen soitto ihan tässä tälläkin viikolla, että se tuli Ilomantsista itse asiassa. En muista nimeä, eikä tarpeellistakaan sisar soittaa itse asiassa yhdessä miehensä kanssa, että olemmeko me tietoisia tällaisesta saarnamiehestä. Ja hän viittasi tähän, joka meilläkin on kahdesti vai kolmasti käynyt Hyvinkäältä. Muistatteko nämä rukouksen miehet? Ristiä kantaen he aamulla kulkivat tuolla. He olivat rukoukseen antautuneita. He olivat sitten myös vierailleet jollakin tavalla tuolla Ilomantsissa ja synnyttänyt hedelmää. Ja niin kuin tämä sisar kertoo, joka ikinen aamu. Heitä on pieni joukko. Voi olla, että se on vaan hän ja hänen miehensä, mutta joskus enemmän. Aamu viieltä marssivat seurakuntaa ja aloittavat aamurukouksen, koska jotain täytyy tapahtua. Ja näitä on ihanasti. Näitä on ihanasti. Sanoin, että se on meille tuttu asia. Me emme tosi marssi tänne aamuviieltä. Meillä ei olisi omia tiloja, mutta mä tiedän, että meidän joukossamme on niitä, jotka Jumala vaan herättää, jos ei nyt joka ikinen aamu, niin aika usein ainakin viikon aikana siellä aamu, tai sanotaan viimeisen neljännen yövartion aikana, eli kello 3, kello 6 välillä aamulla. Ihan sinulta sen enempää sitä kysymättä, mutta kyllä veikkaan, että sinua silloin saatat ihmetellä, että mihin se uni hävisi. Se on Jumalalle hyvin mieluista. Silloin rukoilla asioita, mitkä henki nostattaa mieltä. Siinä on joku salaisuus, mitä mä en pysty sulle niin kuin vääntämään. Mutta nuo aamutunnit, no on siinä se, että kun katsotaan evankeliumeja, niin ennen kuin päivä sarastaa, Jeesus oli vetäytynyt jonnekin rukoukseen. Ei hän temppeliin mennyt, niin siinä mielessä mä katsoin, että olit sinä vaikka oman sänkysi vierellä tai lähdetkö ulos kävelemään ja miten kauan se nyt sitten on, niin nämä on asiat, jotka tuo muutosta. Jos tätä joukkoa meidän maassamme ei olisi, niin homma jatkuisi entisellään. Entisellään oleminen omassa uskonvaelluksessa elämässään ei tarvii mitään muuta kuin pitää tietysti se sydän sillä tavalla, että on uskossa Jeesus, eikä häntä kiellä ja varjelee sitten myös itsensä sillä, että ei tule anteeksi antamatonta mieltä. Elämän ja kuoleman kysymys. Jos nyt katsotaan tätä elämän leipä. Mikä oli tuo kysymys Jeesuksen päivinä, että osa opetuslapsista, mikä voisi tänä päivänä olla senlaatuinen kysymys, että jotkut seurakunnista tai osa seurakunnasta ei toimi niin kuin Jeesuksen opetuslasten tulisi toimia. Niin kuin sanoin, me emme ole poliiseja, me emme näe ihmisten sydämeen, mutta kyllä mä tiedän omasta uskon elämästäni aikoja. Kyllä mä halusin käydä näyttäytymässä seurakunnassa, mutta se oli nimenomaan vaan näyttäytymistä. Ja varsinkin joillekin veljille tai jopa saarnaalle, hei täällä mä oon. Täällä mä oon. Kaikki hyvin, mä oon täällä. Kaikki ei suinkaan ollut hyvin. Mutta sitten armosta tietysti saan. Eli kyllä siellä on niinku tämä. No joo. Mikä tuo tekijä oli tuossa tilanteessa, niin jos me luemme tuosta Johanneksen luvusta 6. Ihan nyt lyhyesti, ainoastaan tuo jakeesta 48, muutama jae eteenpäin. Jakeesta 47. Totisesti, totisesti minä sanon teille, sanoo Jeesus, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Tähän me sanomme aamen. Minä olen elämän leipä. Eli tämä iankaikkinen elämä, joka Jumalan hengestä syntyneille uskoon tulleille, uskoontulo tapahtuu, niin tämän uskon elämän leipä on Jeesus Kristus. Se on hänen sanansa, mutta se jatkuu. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Ja nyt jae 51. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Tämä on se asia numero 1, kaikista tärkein. Uudesti syntynyt, Jumalan hengestä syntynyt ihminen. Mutta niin kuin me luonnollisestikin tiedämme, kun tyttö tai poika, nyt täytyy oikein alleviivata, tyttö tai poika, ei mitään muuta. Tyttö tai poika syntyy, niin siitähän se hänen elämänsä alkaa. Ja jotta se elämä alkaa ja kehittyy, niin me luonnostaan tiedämme, se vaatii tiettyjä asioita. Mielellään täytyy olla koti, tietysti äiti, mutta siihen liittyvä ruoka, turva, suoja ja niin edelleen. Eli ei uudesti syntynytkään lapsi, on se nyt sitten aikuinen tai nuorempi, mistä kulttuurista tahansa, niin on hyvin vaarallista, että se uudesti syntyy, tulee elävästi uskoa, mutta se jätetään siitä. Tämä ei ole Jumalan mielen mukaista. Jumala meitä siitä varjelko. Eli tämä jää 51. Siis jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Sitten se jatkuu. Ja se leipä. Nyt mä erottaisin nämä kaksi leipää. Tässä jakeessa. Mä en tiedä, onko se väärin tätä Jumalan sanaa kohtaa, mutta näin se on itselleni auennut. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Tälle uudesti syntyneelle, uskoon tullelle, nuoremmalle tai vanhemmalle, on luvassa Jumalalta hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen liha ja veri syötäväksi. Sinulle tai minulle, Jeesuksen opetuslapselle, ei ole tärkeämpää eikä suurempaa ravintoa kasvaa Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa kuin hänen lihansa ja hänen verensä. Eli on leipä, joka tuli alas taivaasta, joka on Jeesus itse elämän leipä. Mutta sen lisäksi minä katsosin erilleen, on myös Jeesuksen liha ja Jeesuksen veri. Ja nyt kun Jeesus enemmän sitten puhuu tästä, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, niin sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Valtavat lupaukset. Tämä oli se asia. Kun tämä puhe oli pidetty, Jeesus näkee, siellä täällä nousee kuulijoita opetuslapsista. Ja se oli murheellinen näky Jeesukselle, kun he menivät pois ja lakkasivat seuraamasta kenties enää koskaan Jeesusta opetuslapsina, Jeesuksen todistajia. Niin kuin sanoin, niin heistä ei kerrota sen enemmän. Mutta nämä, jotka sisäistivät tämän sanan, eli Pietarin tavoin sanovat, että kenen tykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sana. Mitä tämä Jeesuksen lihan ja veren syöminen noin niin kuin lyhyesti on? Se on jo aikuisen miehen tai miehisen miehen ravintoa. Se ei ole enää, niin kuin Paavali sanoo, maitoa. Vaan se on totista, niin kuin Jeesus sanoo. Se on totista ruokaa. Mutta jotta me pääsemme tosiaan tässä armossa kasvamisessa ja Jeesuksen tuntemisessa kasvamisessa, ja jotta Jumalan valtakunta voisi olla sama täällä kuin mitä se on taivaassa, niin tämä on niin kuin vaatimus tälle ihmiselle, tälle tasolle. Se on sitä riisumista ja siihen eteenpäin menemistä. Jeesus vei oman ruumiinsa lihansa. Jeesuksen kohdalla me emme voi puhua langenneesta luonnosta, niin kuin meidän lihamme on. Joku raamatun käännös sanoo langennut luontomme, mutta se on yhtä kuin liha. Jeesus vei oman lihansa ristinpuun, antoi sen uhrina Jumalalle. Ja hänestä vuorotettiin tuo pyhä, totisesti pyhä veri. Meidän syntiemme anteeksi saamiseksi. Tämä on sitä Jeesuksen Kristuksen lihan totista syömistä. Ja tässä on se vaara. Että nyt jos jäädään niin sanotulle maitoasteelle, ja tämä oleellisin, missä meidän uskomme on ja kasvaa, eli Golgatan tapahtumissa. Jos se ravinto jää joksikin aikaa niin kuin huomioimatta, että me emme enää kiinnitäkään huomiota siihen, Jeesus, mitä olet tehnyt minun tähteni? Mitä liittyy siihen, että minun syntini on anteeksi annettu? Mitä liittyy siihen, että minun nimeni on taivaan kirjassa? Emmekä niin kuin käsittele tätä asiaa ja märehdi sitä uudelleen ja uudelleen. Ja silloin me jätämme Jeesuksen lihan ikään kuin syömään. Ja samaa liittyy tähän vereen. Me ymmärrämme, mikä valtava voima on Jeesuksen Kristuksen veressä. Me ymmärrämme jotain hitusen siitä asiasta. Mutta mitä enemmän me rukouksen ja Jumalan sanan oppimisen kautta syömme, asetumme syömään Jeesuksen lihaa, juomaan Jeesuksen verta, niin nämä asiat ruokkii meidän henkeä. Ja mä väitän näin, että kun tämä jano ja nälkä kasvaa, niin tapahtuu tuo Uuden testamentin ihme. Sinä et koskaan lankea. Se on paljon sanottu. Mä en uskalla sitä oikein ääneen sanoa. Mutta on mahdollista tämän Jeesuksen veren juomisen ja lihan syömisen kautta kuolettaa se meidän langennut lihamme siinä määrin, että se ei enää hallitse, ei nosta päätä. Ei se kuole tässä ajassa, ei totisesti kuole. Ja tämä sanonta, että et koskaan lankea, niin tarkoittanee varmasti todella niin kuin semmoista kompurointia. Me hairahdumme sanoissa ja ajatuksissa. Aivan varmasti. Meistä ei tule Jeesuksia tässä ajassa. Ei totisesti tule. Mutta ymmärrät varmaan, mitä tällä koitan ja haluan sanoa. Tämä on sitä, niin kuin Jeesuksen veli Jaakob sen kirjassaan tuo esille, että usko ilman tekoja on kuollut. Ja toisaalta Paavali sitten julistaa, että armosta me olemme pelastetut. Onko tässä ristiriita? Ei ole. Vaan Jaakob näillä tekemisillä tarkoittaa juuri tätä tämänkaltaista tekemistä. Että me annamme aikaa ja näemme vaivaa sen eteen, että ihan niin kuin ruoanlaitossa normaalistikin, me käymme syömään Jeesuksen Kristuksen lihaa ja juomaan hänet. Se on niin kuin erotettu. Mutta se täytyy ikään kuin myös valmistaa. Se vaatii sen aikaa. Ja se on paljolti sellaista henkilökohtaista kasvamista. Taas viittaan tuohon Markon todistukseen, että ehkä se tietystä ajan ryöstäjästä luopuminen liittynee tämänkaltaiseen. Hänen lihansa syömistä, hänestä oppimista. Se jos mikä on erottautumista. Ja erottautuminen on yhtä kuin pyhittäytymistä. Ja se, että nämä Jumalan valtakunnan teot, sanottakoon se edelleen ja edelleen ja edelleen, pääsee tulemaan ja tapahtumaan. Ja tähän Jumalan valtakunnan tekojen vapautumiseen meidänkin maassamme liittynee ja liittyy myös tämä niin sanottu alia. Venäjällä on noin 1 miljoona juutalaista vielä, jotka ovat palaamatta omaan kotimaahansa. Ja varmaan heistä ainakin osa, voi olla suurikin osa, tulee tämä itäisen rajan kautta. Tai heille läntisen rajan kautta. Tämä ei pääse tapahtumaan, jos ei täällä ole seurakunta missään määrin valmis. Jos seurakunta elää nukkuvassa olotilassa, niin ei Jumala halua lähettää omaisuuskansaansa valmistautumattomien pariin. Se on yksi, ja tämä nyt koskettaa meitä seurakuntana, kun meillä tämä rajavartioasema varmaan osittain ja pitkälti tätä varten juuri on. Ja se leipä, jonka minä annan, tällä minä siis erottelen, se ei ole niin kuin enää se elämänleipä, vaan se on siitä eteenpäin menemistä. Niin ystäväni, ano tätä tämänkaltaista leipää Jeesukselta, jotain todella niin kuin hänen todellista tuntemista. Ja siihen liittyy tietysti myös, se voidaan ottaa sitten myös tuohon ehtoolliseen, koska sielläkin on hänen lihansa ja, tai hänen ruumiinsa ja hänen verensä. Mutta ehtoollisesta sanon sen verran, että se on lähinnä enemmänkin hänen muistoateriansa. Että niin usein, kun te syötte tämän leivän tai juotte tämän maljan, tehkää se minun muistokseni, sanoo Jeesus. Eli siinä me menemme sinne Golgatan tapahtumiin. Mutta se ei riitä, meillä on se huono käytäntö. Mä sanon, että se on huono käytäntö, että me kerran kuukaudessa vietämme ehtoollista. Opetuslapset, mitä todennäköisimmin alkuseurakunnassa, vietti sitä joka ikinen päivä kodeissa. Mutta tämä tapa on tullut meille, ja hyvä näin. No niin, tämä nyt sitten ryöstäytyi tuonne Jeesuksen lihan syömiseen ja veren juomiseen. Mutta jos mennään vielä tuohon, Raamatun kohtaa, millä me niin kuin aloitimme, tuo Johannes 15. Muutama loppuajatus vielä siitä. ja miten sitten haluaisin liittää sitä nyt juuri niin kuin tähän päivään, jota me nyt tässä lopun ajassa elämme. Me joskus ajattelemme sitä, että miksi meillä tässä Suomen maassa ei seurakunnilla juurikaan tai uskovilla ole vainoja. No on tietynlaisia, mutta ei tietysti sen kaltaista, mitä Jeesus tässä niin kuin vahvasti tuo esille. Jeesusta jos ketä vainottiin ja hän joutui joskus jättämään johonkin kaupunkiin menemättä sen takia, että häntä niin kuin kiinni otettaisiin liian aikaisin kuin mitä on kirjoitettu. Tällä puheella, tässä Johannes 15.17, mitä luettiin, niin se on semmoinen hyvin ravisteleva myös opetuslapsille, mutta se on myös hyvin niin kuin ravisteleva niin kuin toiseksi tämän päivän ihmistä tulee evankeliumin sanomalla ja miten sanoisin, niin kuin riittävän terävällä, riittävän rohkealla, eikä sitä loukkaantumisen pelkoa saisi olla, niin herättää ihmistä sellaisesta valherauhasta. On uskoviakin, jotka elää jonkunlaista niin kuin valherauhaa, enemmänkin ei niinkään uskossa, vaan semmoisessa uskonnollisuuden hengessä. Ja nytten tämä Jeesuksen saarna niin opetuslapsille kuin sitten ihmisille yleensä, niin se herätti ja sai kääntymyksen aikaan, tai sitten se suututti. Ja se viha oli jotain järkyttävää. Ja Jeesus nyt selkeästi, jos vielä muistat, niin sanoo sen, että tämä, minkä ihmiset nyt tekivät Jeesukselle, eli vihastuivat häneen, niin sen saman tuutte kokemaan te. Eikä se nyt kosketa ainoastaan näitä apostolisen ajan opetuslapsia, vaan ihan semmoisen varoituksen tai kehotuksen tai valmistautumisen sanan. Me olemme tässä meillekin rakkaassa, ihanassa, kristillisessä maassa menossa siihen. Jos sinä jatkat niin kuin riisumista, kaikesta, minkä Jumala osoittaa, ja haluat pukeutua häneen, syödä lihansa ja verta ja kasvaa, sinä tulet vainotuksi. Näin tulee tapahtua. Miten se on? Onko tämä espoolaisessa kauppakeskuksessa tapahtunut naisen kuolema jotenkin tähän liittyvä? Voi olla. Sitä nyt tutkittaneen. Mutta sisar oli tuolta Espoon helluntain seurakunnasta erittäin aktiivinen evankelioija. Onko nämä lisääntymään päin? Ja nyt Jeesus sanoo tässä luetussa kohdassa, jakeessa 22, Johannes 15. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Kun me lähdemme toteuttamaan sitä, ja niin kuin varmaan toteutatkin, olemalla Jeesuksen Kristuksen todistaja, niin me tullaan tämän kaltaiseen aikaan, niin kuin seuraava jae sanoo, joka vihaa minua, niin se vihaa myös minun isääni, ja sitten hän antaa ymmärtää myös, että myös teitä Jeesukseen Kristukseen uskovina. Ja jos minä en olisi heille puhunut, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt tämän julistetun totuuden tähden, niin heillä ei ole millä itseään tai syntiään enää puolustaa. Tämä on hirvittävä, mutta toisaalta autuaallinen olotila, mitä evankeliumi voi tehdä tänäkin päivänä. Ja tämä siinä täytyy tapahtua. Pietari kun saarnaa, niin se pisto kuulijoiden sydämeen, ihana sana pisto, herättää kysymyksen, mitä meidän on tehtävä. Tämän kaltainen evankeliumi tulee nousemaan vielä seurakunnista. Koska molemmat muuttuu, maailma muuttuu, mutta myös seurakunta muuttuu, niin kuin tässä on koitettu hehkuttaa. Ja kun nämä kaksi vastavoimaa törmäävät, sinussa kenties ja jossakin uskomattomassa ihmisessä, niin siinä kulkaa kipinät lentää. Se ei olekaan enää vaan niin kuin semmoista ympäripyöreitä, vaan siinä katsotaan nämä kaksi vaihtoehtoa. Joko siinä suututaan tai muututaan. Joku evankelista taisi olla Ylipahkala Ritu, joka aina sanoi, suuttuu tai muuttuu. Se tekee tehtävänsä. Mutta se on ihana. Jeesuksessa tämän sai aikaan se henki, mikä hänessä on. Jeesushan todistaa itsestään sen, että hän on voidellut minut. Että Herran henki on minun päälläni ja hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia. Ja tämä muutos, mikä nyt on jo tapahtunut ja enemmän tulee tapahtumaan, niin sinulla täytyy olla samat sanat ja sama rohkeus. Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia. Ja saat varautua, että silmin nähtävää muutosta tapahtuu. Ja toivottavasti iankaikkisen elämän puolen. Mutta myös viha alkaa nousemaan. Tässä tämmöisessä syntisyyden olotilassa kuulijalla, niin siinä on tosiaan kaksi vaihtoehtoa. Että joka vihaa minua, niin se vihaa myös minun isäni. Ja me ymmärrämme tuon Jeesusta kohtaan syntynyt vihaa, niin se oli jotain hirvittävää. Se oli jotain niin epäoikeudenmukaista, että tämä maailma ei toista samaa kannan historiassa. Jeesus vietiin todella aina ristin puulle. Huudettiin, päästä meille Barabbas. Päästä meille Barabbas. Tuo rikollinen, tuon ajan terroristi. Mutta Jeesuksesta he huutavat ristiinnaulitse. Valtava kahtiajako. Ja tähän me tullaan, kuinka me. Jumalan seurakunnat, jotka julistaa sanaa niin kuin se on kirjoitettu, ja vielä jos sitä väritetään näillä esimerkkeillä, niin kuin tänäkin päivänä Arkadianmäellä, siellä valiokunnassa esille tullut lakialoite, niin se on nyt sitten niin kuin nuijan koputusta vai? Tarkoittaen sitä, että ei ollut tarkoitus tähän mennä, mutta tarkoittaen nyt sitä, että vaikka siellä nyt jotkut koittaa vähän vielä vastaan laittaa, että henkilö, joka tänään ajattelee olevansa mies, hän ottaa puhelinsoiton, ja ilmoittaa, nyt minä olen mies. Sitten hänellä on oikeus vuoden päästä tehdä toisenlainen puhelinsoitto. Nyt minä olenkin nainen. Ja se ei vaadi mitään muuta. No joo. Mutta jos Jumalan seurakunta herää, aktivoituu alkuperäiseen, ennalle asettamiseen. Ennalle asettaminen tarkoittaa juuri alkuperäiseen palaamista. Se on vikaan menneen tai pieleen menneiden asioiden korjaamista ja asettamista ennalle. Ja kyllä Jumalan seurakunta tietyissä asioissa on vähän pieleen mennyt. Mutta se tullaan ennalle asettamaan. Eikä vain seurakunta, vaan uskovat, mutta myös Israel. Ja koko tämä meidän planeettammekin tullaan aikanaan sitten ennalle asettamaan. Sano vihreät siihen mitä tahansa. Jumala sen tekee. Tämän maapallon planeetan ennalle asettamista. Tähän mun täytyy vielä vetää sinne loppu ajatus, vaikka ajattelin, että tänään on semmoinen 15 minuutin saarna, mutta tässä on nyt saattanut ja toisaalta hyvä, jos sinussa on herännyt sellainen ajatus, että ja minusta ei tuohon ole. Se on ihan oikein ajateltu, koska Jeesus antaa ymmärtää, että tämä kaikki tulee tapahtumaan myös niin kuin opetuslapsia kohtaan, tämä vihan purkaukset ja näin. Niin nyt jos sä olisit siinä autuaalisesti yksin, niin emme me pärjäisi. Mutta, ja kiitos ja kunnia Jumalalle, että on tämä mutta. Koska Johannes sitten luvussa 15, jakeesta 26, kun jatketaan tätä lukemista. Muistatko? Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Se et olekaan sinä, joka nyt todistat Jeesuksesta, ehkä vapisten, vaan tuo henki, jonka Jeesus on uskonut. Me puhumme Pyhän Hengen täyteydestä, Jumalan Hengen täyteydestä. Se aktivoituu aivan uudella tavalla. Ja sinä olet vain astia tuon hengen käytössä, kun puolustaja tulee. Me emme kykene minkäänlaiseen muutokseen, emmekä niin kuin todistuksen elävän evankeliumin, voidellun evankeliumin antamiseen ihmiselle tai kuulijakunnalle ilman Pyhää Henkeä. Se on aivan turha. Voi miten paljon on tuskasen kuivaa, semmoista hengetöntä julistusta. Tämä nyt on pahasti sanottu. Mutta jos, ja Jumala siinä itseänikin niin kuin varjelko, että jos henki puuttuu, niin se on kuollut. Jumala tässä niin kuin auttako. Pyhän Hengen yksi tärkeimpiä tehtäviä, siis sen lisäksi, että se varustaa sinua, niin on nyt tämä. Tässä luvussa, kun mennään tähän seuraavaan lukuun, lukuun 16 Johanneksen evankeliumia, niin ihan luen sieltä jakeesta 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sanoo Jeesus. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin huomaa, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Pyhä henki on se, joka näyttää ihmiselle hänen syntisen tilansa. Ja kun se on pyhästä hengestä julistettu evankeliumi ja kuulijasta tulee syntinen, niin se on herätystä. Se on herätystä. Me emme saa ihmisestä syntistä, jotta hän sitten hakeutuisi seurakuntaan tai Jeesuksen puolelle. Sen tekee henki, joka sinussa voi. Se voi olla ihan joku niin idiootti, mainen tai miten nyt sanoisi semmoinen sinun mielestä vapisevasti sanottu saarna tai todistus, mutta kun henki ottaa ja vie sen tuon ihmisen sydämeen, hänestä tulee syntinen. Ja sinä tiedät sen olotilan. 14-vuotiaana, kun olin herätyksessä ja muutamia kertoja sitten jätin ratkaisun tekemättä, vaikka kuinka lisäsin lenkkien pituutta ja hikilenkkiä tai hiekkamontulla rinteiden juoksemista, niin se syntisyyden tunne ei jättänyt. Siinä ei ollut vaihtoehtoja. Ja se, mikä minusta teki syntisen, niin se oli ne kerhoillat, johon kerran erehdyin, jossa laulettiin jotakin, meillä onpi voitto, meillä onpi voitto, ja ehkä jotain muuta. Kyllä tuli pojasta synti. Mutta onneksi tämä ei jatkunut montaa kuukautta, ei sitä olisi kestänyt. Mutta kun se armo tuli, niin se synti otettiin pois Jeesuksen Kristuksen verellä pois pesten, mikä erotti minut Jumalasta iän kaikista elämästä. Mutta sen jälkeen on totta kai joutunut huutamaan Jumalan puoleen, anna minulle minun syntini anteeksi. Mutta se ei ole se synti enää, mikä on kuolemaksi, vaan se on sitä jalkojen vaelluksen puhtaana pitämistä. Tämä on Pyhän Hengen yksi tärkeä tehtävä, ja tulkoon se sellainen ennalle asetus, että saarnat pitää sisällään tämän, että kuulijasta tai langenneesta tulee syntinen. Vielä olisi ollut paljonkin muistiinpanoja, mutta Herra, armaada meitä näiden asioiden kanssa, että tämä sinun niin ihmeellinen lähettämä ja jo uskottu Pyhä Henki seurakunnassa, Jeesukseen Kristukseen uskovassa, se totisesti niin kuin aktivoituu. Ja se tulee ja kirkastaa meille Jeesus Kristus sinut. Se laittaa meitä niin kuin etsimään Jeesusta, tuota elämän leipää, Jumalan sanaa, ja vieläkin syvemmän. Se laittaa meitä menemään peremmälle tässä Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, aina sinne pyhimpään ja jopa kaikkein pyhimpään armoistuimen äärelle, jossa Jumala kautta aikojen on ilmestynyt Mooseksellekin jo Mooseksen päivä. Ja siinä sinä puhuttelet sisarta ja veljeä. Sinä kasvatat häntä. Ja hän totisesti saa päivittäin nauttia annoksensa Jeesuksen Kristuksen lihasta ja Jeesuksen Kristuksen verestä. Ja kaikesta siitä, mitä se merkitsee ja mitä se tarkoittaa. Ja kun Pyhä Henki tulee tämän kaltaiseen elämään ja vaellukseen Jeesuksen opetuslapseen, niin hänestä totisesti tulee Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja hänestä tulee myös niiden armolahjojen astia ja kantaja, toteuttaja, jonka Jumala sinun kohdalla on hyväksesi nähnyt. Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.